jaunais, lai satiktos, pārunātu, atcerētos un lai pieminētu bojā gājušos, jo mums katru gadu ap 1000 apmēram nomirst represēto, godināt viņu piemiņu. Tas ir galvenais motīvs, kas mūs vieno, bet mēs ļoti aktīvi dzīvojam līdzi notikumiem Latvijā, ļoti plaši diskutējam un arī bez šaubām salidojuma laikā par to arī tiek runāts. Beigās mums ir politiskais paziņojums, kur mēs izsakam savus redzējumu uz notikumiem Latvijā. Un tad beigās ir koncerts mums. Šogad mums būs ziedošie aktieri.